tai toks pradėjus su to traga 24 decembris. Esu pasaus. O gauja. Atmanas jie suprėti. Esu pasaus. Buvom sarką sėdi, apdėlus pašlaikymą per pašalį 20 kasantam. Juo ir sanėmti. Aš pradėtų tą, sanėtų, aš pradėtų tą koreksis jės negrus. O tas nauzyme, kad 3 dien laiką, jas, 3 dien laiką, jas duom sarką sėdi. Dom sarka sede iedalās deputātiem. Mums trūkst Uģi Štenbergs, Nikolājs un Tikrasko. Arī visi, ja? Sekretāri šodien Ilona Pelša un arī juridiskā daļa. Trīs cilvēks sastāvās. Darba kārtībā ir viens punkts. Iesniegtais Lēmu projekts par domas priekšsēdētāju pirmā vietnieku demisiju un domas pieļautajiem pārkāpumiem. Jums viss šis te pieteikums tika nosūtīts, arī lēmu projekts tika nosūtīts. Vai man viņš ir jālasa šobrīd? Vai jums? Mēs tad iepazīšu lūdzu vai debats par šo darba kārtības pirmu. Ir debatas? Jautājumi?
Mēs jautājumi šobrīd nav. Bet vārti jau teiksim informāciju, būs debatas un jautājumi.
Vai mēs dodam vārdu iesniedzējiem tomēr, vai Mārtiņam vai ar?
Mēs varam rīkoties tieši tāpat kā pagājušais, īpaši daudz pie tā, ko mēs esam iesniegumā norādījuši. Mēs vismaz pagaidām nevēlamies papildināt, uzklausot Mārtiņu, jo iespējams mums radīsies kādu jautājumu vai papildinājumu arī tad, tad mēs to paldīsim.
Jā, paldies. Mārtiņ, tev ir kas sagatavs?
Tā. Jā, cienie kolēģi, deputāti, tātad ir runa par 2022. Gada 7. jūlija domas lēmumu, tātad 7. jūlija domas lēmums, tātad tika pacīs un deputātiem, visa informācija tika nodota, divas dienas arī ar šiem dokumentiem iepazīties, jo domas sēdes tika nosīmēts vienā dienā otrā dienā. Rakstieski iesniegumu pretendību domas lēmumu netika saņemts. Tika notika domas sēde un deputāti izdarīja savu attieksmi un balsoja par sagatavotu lēmumu projektu.
Paldies. Tātad tad bija atskats uz 2027. jūlijā domas sākārtas sēde.
Es pagājušajā gadā jautājumu, kurš no juristiem gatavoja domas lēmumus 2022. Gada attiecīgi pirmkārt 6. jūlijā un attiecīgi arī 7. jūlijā domas sēdē. Mārtiņš to atteicās nosaukt, uzņemoties pilnu atbildību par, par savu rīcību. Vēlos pajautāt, vai šobrīd situācija ir tieši tāda pati. Mārtiņš pilnībā uzņems atbildību par sagatavotā lēmuma projekta
Sagatavot lēmu projektu un tā tiesas. Tiek sagatavot un tiek iesniegt deputātiem tālākai darbībai.
Kā tieši?
Visi nesaprot jautājumu.
Visi arī nesaprot
dokumenti. Dokumenti tiek sagatavot un iesniegt deputātiem tālāk, kā domsēts materiāli.
Mēs jau pagājušajā runājām, ka jau pašos pirmsākumos šis sagatavotais lēmu projekts bija pretiekts. Mārtiņ, tu kā parasti mēs pieminēt arī kā jurists, kāds tev cēlās roku vispār kaut ko tādu virzīt izskatīšanai domas sēdē un pakļaujot ar savu patiesībā koalīcijas kolēģi atbildīt šajā gadījumā un mudinot viņus balsot jau sākotnē par pretiesību.
Lēmumu projekti ir pārstudēt, viņš šeit pašlaik gatavotas tiesā un tieši šos jautājums vērties.
Tas ir ļoti labi, ka tiesa to vērties, bet mums tomēr kā deputātiem jau arī dzene ir jārīkojas tiesas. Mēs nevaram paļauties tikai vienīgi uz to, ka tiesa kaut ko vērties. Un tad jau ir kur mūsu sagatavot to lēmumu projektu mēs varam atdot tiesai un teikt, ir viņš korekts vai nav korekts. Šajā gadījumā bija arī jāsprot tas, ka neviennozīmīgā situācija ar konkrēto būvni, ar to, kas tur notika, un attiecīgi šis te lēmums, kas tika pieņemt 7. jūlijā, tas izraisīja secību un droši neprognozētu notikumu attīstību, kas nu, visiem ir skaidri redzam šobrīd, tā tad ar dižozo nozādzēšanu. Ko arī dzem savā vēstulē pašvaldībai 1. novembrī ir norādījis vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Tāpat laikā skaidri norādot, ka viņi sagaida paskaidrojumus un vērtēja deputātiem, kuri balsoja par šo sagatavotu lēmumu projektu.
No brīža, kādā būvēta apturējies būvdarbs, apminētie objektā būvniecība, cik es zinu, būvniecība nav uzsākta, un tad bija kaut kāda, nezinu, martā vai aprīlī, un 7. jūlijā domas lēmums nav nekādā secība ar koku nozāģēšanu, kas arī noticis. Šāpā no, kategoriski iestājos pret, un tā ir noziedzīga rīcība nozādēt šādu rodomu, bet šī otro nozāģēšana nekādā veidā neizsauca 7. jūlijā domas lēmums.
Kā tā Mārtiņš šķiet, šāda domas rīcība, vai tas parāda konsekventu pašvaldības rīcību par jebkuru citu jautājumu? Ļoti iespējams, ka tas gan sabiedrībai, gan komersantiem rasties nepareizs priekšstats par to, ka domas savas lēmums pieskaņo nu, nav īsti saprotams kam. Jo konsekventa rīcība tā nebija no domas puses, un tev to kā domas priekšsādētāji attiecīgi vietas pienākuma izpildītāji bija jāapzinās. Tu nedrīkstēji vienkārši šādu domas lēmumu virzīt izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu.
Arī iebilst pret drīkstēji vai nedrīkstēji dokumenti ir sagatavot katram deputātam arī jums, visiem 90 deputātiem dokumenti tika izsūtīti, arī jums tika izsūtīti visiem 90. Un bija tiesības iepazīties un sniegt atbalstu vai pretenzīt par sagatavotu lēmumu projektu. Šādā veidā notiek domas sēdes un šādā veidā deputāts strādā dokumentiem.
Man ir pēdējais jautājums. Kādēļ šis sagatavotais lēmumu projekts bija pretējis tā, ko 29. jūnija domas sēdē attiecīgi nepieņemot Andreja Ences virzīto lēmumu projektu, bet vienojoties par to, ka šis te atbildes sniegšanas termiņš iesniedzējiem tiks pagarināts, tu ļoti lielā steigā šādu proaktīvu rīkojies un principā iesniedz domē lēmumu projektu, kas ir kardināli pretējis 29. jūnijā iesniegtajiem lēmumu projektu.
Neatkārtošu, tā deputātiem tika iesniegts, arī jūs neko nenorādījāt par šie dokumentus, kas jums iesniegts skatīšanai uz 7. jūlija domu sēdi, ir kaut kādā veidā jums ir pretenzija par šo dokumentu. Un bija tiesības izteikties. Un tad arī deputāti, kas attiecīgi piedalās domu sēdi, šos jautājums vērtējiem.
Paldies. Nu tā, ir vēl kādi jautājumi?
Man no pagājušās ārkārtas sēdes, kur mēs arī izskatījām jautājumu par iespējamo atbrīvošanu no ieņemuma amata, man izbrīna fakts, ka ņemot vērā šī jautājuma jūtīgumu, ka Mārtiņam Bojāram nebija drosmes šim jautājumā atturēties. Jo uzņemoties pavēstot, ka tie uzņems pilnu atbildību pieņemtu lēmumu, tika maldināti deputāti, un jā, ir, tas ir punkts viens. Punkts divi, man ir jautājums laikam pārējiem deputātiem. Tā nu ir sanāca, ka tas mūsu sasaukums ir sadalījies tādās daļās, kā ir pašvaldību iestādēs strādājošie un ar pašvaldību iestādēm saistītie darbinieki, un tad ir ar pašvaldības iestādēm nesaistītie darbinieki. Un ir skaidrs, ka pusē, kur ir ar pašvaldību iestādēm saistītie darbinieki, savā starpā ir tik ļoti cieši saistīti. Ir kāds kādu ir viņiems darbā, kāds no kādu ir nopircis īpašumu, kāds kādu ir aizstāvējis. Līdz ar to es tiešām aicinātu vēlreiz pārdomāt, cik tālu jūs esat gatavi iet līdz un kāpt vēl vairāk medrē vai būt kopā ar
nevienu. Paldies par iedomu.
Man arī bija, ka jūs esat jautājumu papildinājuši, ka mums kāds par klātsošanu tiek ir maso skrepis. Var pateikt, kāpēc viņi to dara, ņemot vairāk to, ka mēs redzam, ka šobrīd vadot vadītā komiteja, ko vada Mārtiņš izglītības sociāla un kultūras lietas. Tur ir ļoti daudz problēmas, kuras netiek risinātas un tiek pieņemta vienpersonīga despotiska lēmuma. Un tāpēc, ja varbūt kāds ir tik drosmīgs, varbūt var pateikt, kāpēc viņš balsot pret. Paldies.
Tad atbildēt pēc balsojuma?
Ja šobrīd, ja var.
Lūdzu, mums vajadzētu pateikt Andrejam Mēncēm par to drosmu, ka tik ātri viņš varēja sasaukt tādā svarīgā jautājumā to sapulci, domas sēdi, jo operatīvi līgojoties par tādu nozirdes grīcību, ja, nedrīkst ir vilcināties. Paldies tev, Andrej, un es arī gribētu papildināt, protams, kolēģis pilnīgi piekrīt, bet es sapratu par to juridisko jautājumu, Mārtiņš ir kārtos un pagājušais ļoti slikti izteicās par darbiniekiem un juristi, kurš nespēja, nevarēja no pieredzējas sagatavot šo lēmu, tādēļ viņš uzņemās pats, bet, kā man teica kolēģi, arī notika sapulcs, kur visi saicināt un arī Gaļinas Ušīņiem pieaicināt, kur ir pārliecināts, ka jādara ir tā, un Mārtiņa iniciatīvas dēļ, ja tas lēmums tāds arī kolēģi ir pieņēmuši. Ja. Tas ir tīri tā, kā es saku, negodīgi un glēdīgi. Es domāju, ka tas nav pirmais gadījums, kad tā uzticība ir zaudēta, jo nu, arī to mēs redzam, kā tikko komitejas sēdē mēs pieņemam, ka jābūt skolu, mēs negribam vidusskolu, mēs to vārdu ņemam vārā, mēs jau plēdāmies pašās sakmēs, ja, kad mēs gribam dabūt naudu un ar plēdīgi nekas labs nesanāk. Un tiešām varbūt tad nobalsojot, ja, bet nav jau svarīgi, kā kurš nobalsos, ka tā doma ir tāda, ka es satieku cilvēks un prasu, kā jūs balsojat. Es saku, nu, tā viņi saka, nu, kā no ko šis pastāsts, ka tā doma, ka jūs kādu sadiežāt mājās un sievu, bērnu, kaimiņu prasu, kā tur beidzot tas ir beidzies, un jūs saka, nē, mēs tur kaut kā grēvi, un tas veidot to slikto tā, un man vienkārši ir. Nu, skatoties arī uz pagājušajā sēdē to vienu, kā viņš tur skaidroja to savu, jā, nu, veidīgi, nožādojam iztikās, vienkārši, ka cilvēks tik tā nolaidies, degradējies, jā, es saprotu, ka viss riska zonā, jā, bet, nu, tādēļ jau nevajag pārkāpt kaut kāds morāls un ētikas normas un neapdraudēt arī kolēģis. Paldies, ka jūs klausījāt.
Paldies, ka biedrumu paskaidrošu par ko, kāpēc sēdes atsaukti kooperatīvus. Likums skaidri, ka viņš nosaka, ka jāsauc trīs dienu laikā, nevis darba dienu, bet trīs dienu laikā. Es varēju saukt arī sestdienu vai svētdienu, bet domāju, ka tas nebūs bijis pareizi, tāpēc es esmu šodien piekdienas rītā, jo man arī ir cita pasākuma šodien pusdienu laikā. Tā kā atbild uz to, ka nevajag nekādu pateicīt, es vienkārši par spienākums bija. Citu varētu
ir
tā.
Vienai man ir viena pavisam vienkārši lietas kārtā. Šodien iekārtot mašīnā, pirmā tiesa, kas man skanēja radio, bija Zviniet, teiksi, ko. Un zaudētājiem ir jāskatās mazā, vai zaudētājiem ir jākrīt, un tā tālāk. Un šajā gadījumā es negribētu teikt, ka neviens no mums nebūs uzvarētājs. Un zaudētājs nebūs ne Mārtiņš, neviens cits. Bet mums ir jādomā par to, vai uzvarētu tiesiskums, vai uzvarētu mūsu katra sirdsapziņa, godaprāts, vai arī citas patusības kā. Mums ir patiesībā jāstrādā, lai mums šādas situācijas, kad mēs pulcējamies, lai tagad pieņemtu lēmumu par kādu savu kolēģi atstātināšanu, principā nākotnē nebūtu. Un tad mums katram ir jāizdomās, ar kādu sajūtu mēs nākam šeit, kā mēs iedzīvināmies un kā mēs iepazīstamies ar lēmumiem un kā mēs strādājam. Vai mēs tomēr strādājam sabiedrības labā vai mēs strādājam kaut kādu reizē šauru nesaprotumu interešu labā. Paldies.
Gads salūdzu.
Es vienkārši nespēju uzsākt vairs, lai pēc šiem vairākārdiem vairs to cienu daudz, kas būtas cilvēks, tad man to darbīgi šobrīd saistās atstādināšanā. Kāpēc es balsoju pagājušies pret, un arī šobrīd to darīšu? Es domāju, kāpēc Mauras nolūdzes ir tik pieprasīts, kāpēc cilvēki šeit ir nāk dzīvot. Protams, tā ir pierīga, un pierīga ir daudz novada, bet šo novadu daudz gadu laikā viņa darbība ir vadījis mākoņķipuļās, un es cienu, visu cienu, un viņš ir izaudzis tieši mākoņķipuļā vadībošā. Tāpat kā Mauras nolūdzes ir izaudzis tik spoši tieši Andrējā cīvībā tiem gadiem. Un es paļaujos, ka cilvēki, kas strādā, kas savu darbu ar juristi, visi grāmatveši, kas strādā, mēs, kā deputāti, paļaujamies izvērtējam ar savu. Un tā es gaidu arī to, lai mēs atvērtējamies man kā pašu kakušu vecību. Bet šeit šķiet, ka man ir tāds aizdomis jau gada garumā, ka daļa kolēģi netiek galās ar mani. Cilvēkiskā personiskā antipātijā viens par to, varbūt vai kādiem, un tas tiek virsīts ārā pie kavēts domes darbs. Mūsu darbs mēs šodien atnākam no saviem pamatu darbiem, kavējiem šo laiku darbiem, protams, arī nopatku maksātāju nav, ja? Bet ne, tas vien nav, es vienkārši paturpināšu. Vai mēs strādājam? Es savā darbā es esmu trešo reizi sasaukumā, un es esmu strādājis tiešām no visas ir māpēji, un es esmu redzējis, ka mēs augam, mēs esmu izauguši, un es neesmu redzējis nekādas tiesisks pārkāpums. Tas, ka kādā, jā, mūsu rudoms nav meklēt vakstīt kļūdas, kur kāds ir kļūdījies, mīļa kolēga, nekļūdās tikai tas, kas neko nedara. Un ja jūs teiksim, ka jūs nekad nekļūdāties, tad jūs neko nedara sēžu, un tikai meklēt citu kļūdas. Tas nav pārkāpums visiem, es vienkārši saku, kļūdas. Mēs mācamies no kļūdām, krītām, es kļūdos savā ikdienas darbā, es kļūdos savā ģimenes, varbūt kādās situācijās. Bet vai mums ir jāmeklē tādas būsas un jāatvēl ārā, vai mums jau sāk Latvijas mērķis? Vai mēs mums tādā, kāpēc mēs esam šeit sanākuši kopā? Lai mēs domātu, ko darīt, ko jūs katršētu uz otru gadu laikā, ko mēs katrs esam izdarījuši, lai šis novads augt, mums ir ļoti grūts sasaukt, jo tiek apvienot divi milzīgi novadi. Ar milzīgu teritoriju. Tas nav vietas. Es atvēlētu, ka es uzdarītu momentā remontis, ka tas remontis, kā ir vajadzīgs, ka vajadzīgi tiek apvienot, tad manās uzdarītu
atvēlētu. Tas ir normāli. Taču kārtība, es tikai tāds gribēju pieminēt. Lai tu...
Jā, vēl replika. Ļoti labi, ka šāda veida diskusija ir... ir uzsākusies, un es ceru, ka viņi būs aizvien vairāk, jo tieši šādu veidu diskusiju ietveros, kur katrs arī šo viedokli pasaka un izrunā nevis aiz stūri, vienkārši saka vienu par to, ka nu, šitas jau ir apnicis, un kad tas vienreiz beigsies, un izglītības dienestu un sociālā dienestu un citi iestāžu vadītāji un iedzīvotāji skatās tagad ārkārt sēt, kur, man liekas, lielākais skatījums skaits, par to, ka nu, kaut kam ir šeit jāmainās, jo ar iepriekšējām metodēm, paldies, ko atņem, viņš tiešām daudz labas lietas ir izdarījis, bet ar šādām metodēm tik lielu novadu, kur aizvien iedzīvotājs skaits pieaug, vairs nevar vadīt. Un tā ir tā būtiskākā lieta. Un tāpēc, paldies, Dāc, ka tu izteici šo viedokli. Es ceru, ka pārēj arī ar roku uzliekot sirds ir izstāstīt par to, ka, kas ir tas viņa iegūms, ko viņa personīgi iegūst. Kāpēc viņš šeit nāk un tad brīvajā laikā, kaut kā tas izklausot diezgan jocīgi, bet tāds nāk un tiek atrauc no pamatēru, bet tas ir cits stāsts. Paldies.
Paldies. Man ir jautājums juristiem Lauram. Ir kaut kādas ziņas par piesaidības virzību mums ir nav nekādā? Nu šai šajā brīdī, tika
piesaidība, es neņem tādu paskaidrojumu, no pašo diskusijas, bet šai kaut kādu piesaidīšanu vajag,
Paldies. Tā, to vēl ir Andris.
Es mazliet nesaprotu šīs dienas sēdes, tiksim, darbā stilu, jo Es nevienā brīdī nedzirdēju, kad jautājums vairs nevar uzdot, kad diskusijas ir sākušas. Tas mums neatbūst. Normatīvi Un, ja sākās diskusijas un sākās arī tādas aizstāvības un iežēlināšanas runas, tad jau gribas pajautāt atcerīgas laikvērtības Mārtiņam. Tāds ir to šķiet normāli, kad prasa budžetā divus līgeļus, ne, pietiks ar vienu, vai 12 tālus, ne, pietiks ar trienu. Tad tas liekas normāli. Es kaut kas nav kārtībā tev paši kā iestādes vadītā. Tas ir vietas. Otrs, ja tu pieminēji un mēģināji kolēģis uzrunāt uz veiksmīgu sadarbību, uz normālu darbu stīlu, tad gribētu atgādināt vēlēšanu periodu, kad jūs te paši tā pasēži, tā esat tā. Kaut kur vienojušies, lai gan tiks bija tāds kaut kur cīt, ko pakšiem braukai runāja. Un pēc tam ar pilnu pārliecību, ka jums viss ir kārtībā, un kārtībā ir, kā kolēģi teica, un visi ir iespējami vadītāji pamatā, un ar pārējiem nav jārunā. Un ar pārējiem, par divu gadu garumā, lielākā daļā mēģinājis runāt, lai ar šajām novadā kaut ko lietas labā izdarītu. Nav pat mēģinājuši to darīt. Un jautājums būtu Mārtiņam. Saka, Mārtiņas, es vienmēr ļoti labi paldies Dievam atceros, kā tika balsots visos jautājumos. Un mums ir tāda tradīcija par algām, par labumiem, par atvaļinājumiem nebalsot. Kāpēc? Tas ir atbilstoši normatīvāku prasību apmetērēju.
Nu, katrs deputāts arī šajos jautājumos izvēlas, kādā veidā viņš sēst pašu savu attieks, balsot vai nebalsot.
Bet tā ir tāda normatīvāku prasību, vai nav tāds prasības?
Tu esi jurists, un es esi jurists, un varat normatīviem aktiem iepazīties un pats izdarīt sesināt.
Nē, es tādu normatīvu aktu neesmu pamanīts, tā varētu būt eficinājumā.
Jā, man patīk.
Jā. Tad es ceru, ka arī atbilstoši rīkosies šīdien balsojumā.
Viss, paldies. Tā, Oļega bija
roka. Jā, es tiešām, man es šai sasaukumā pirmo reizi vispār deputātos pirmo reizi. Mums ļoti žēl, ka ir kaut kāds tāds... Es kā komandas sporta veidu pārstāvs, mums ir tāds komandas tad veidojās, tad neveidojās, bet tas, ko es sapratu, ka es biju sapratis vairāk pašvaldības darbu, ka tas ir tomēr gana vienots darbs visiem kopā, vienalga, kas kādā partijā ir un tā tālāk. Un es saprotu, ka te tomēr ir tās visas koalīcijas, tāpat kā mums lielajās, kas ir valdības lietās. Un tas, kas man sāpēja, jo es jau pirmajā šajā mūsu jomas sēdē teicu par to, ka Nu, tas nav īsti komandas darbs, vienojoties par kaut ko, jo dažādi dienām samainīt visu otrādi, aizmuguriski kaut ko izdarot, man tas liekas nepieņemam. Un tāds, ja mēs runājam par kļūdām, tad sportā ir tā, ja man hokejā viens čels atdeva piespēli caur vidu, Mums iemet vārds, varbūt vienu kļūdu es sākšu, es piedošu, bet pēc tam es viņu sēdināšu uz beņķi, ka būs nākamā kļūda. Un man liekas, ka tas tā kā ir, nu, tā nevar runāt kļūdu. Kļūdu mēs visi par to nav jautājumi, bet man liekas, ka ir lietas, kas komandiski, ka nedrīkst tik darītas vienkārši. Nu, man tas bija nepieņemams vienkārši, man bija ļoti nepieņemams, es zinu, Mārtiņš ļoti daudz darīs Mārupas labāk tā. Varbūt, bet man nepieņemams tas, kā tiek vadīts sociālo lietu komiteja, cik daudz jautājumu mums nav atrasināti, un viņi vispār tā kā neiet uz priekšu, un mēs vispār uzdodam uzdevumus kaut kādam Mārupu sporta centram darīt kaut ko, ko mēs pat neesam visi kopā vienojušies, kāds būtu uzdevums. Cilvēki strādā nedēļu, terē savu laiku, kaut ko rēķina, bet beigās tas rēķins tā kā īsti nav saprotams, kam viņš ir izdarīts. Man liekas, ka tas nav komandas darbs, man liekas, pa kļūdām ir tomēr jāmaksā. Es esmu maksāju savā dzīvē par savām kļūdām. Paldies.
Paldies tev. Ir vēl kāds viedoklis jautājums?
Šeit arī strādājušie, ir normāli strādājuši, savu daudz ieguldījis. Andris ieguldījis un arī pārējie šeit ieguldījis ļoti daudz darbu. Ja? Un par to mēs esam Lepnieku mātas novads, ir tās kā bija. Man nav kauns acīs skatīties nevienam mātas novads iedzīvotājiem. Un es esmu Mārupies no tā laiku, kad šeit es ienācis. Un lai Mārup arī tā attīstās tālāk, jo tādi vieglāk ir tās ritmes uzņems un tādam ritmam, Uz attīstību vērtam novadam arī jābūt turpāk. Un es kalpoju Mārķis novadam. Paldies.
Paldies. Labi.
Tu ar šo Mārķis tu gribēji teikt, ka nebūs amatāts Mārķis novads neattīstīsies?
Attīstīsies. Nu šodam attīstīsies. Mēs komandā esam strādājuši un strādās komandā. Neviens nav neaizstājās.
Tas labi.
Paldies. Paldies. Tā. Tad es domāju, ka esmu nonākuši pie sagatavotā un iesniegtā lēmuma projekta. Iesniegt 8 deputāti ar lēmuma projekts ir atdarījot Mārtiņu Bojāri Māras no pasaules doma priestā pirmā vietniekama. Lūdzu, kas ir par šādu sagatavotu lēmuma projektu vispār. Tā, Andris Kuide, Jānis Ezaks, Gultis, Orieks, Ilze, Aivars, Normunds, Jānis Lībiec. Paldies! Kas ir pret? Tātad Ivars, Līga, Jānis Lakskalds Ira, Mārtiņš, Gatvis, Dace, Valdis, Tes. Paldies. Tātad balsts skaits ir? 9. 9. Tātad lēma projekts šodien netiek apstiprināts. Paldies. Tātad kārtība izskatīta.